Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώντα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σχεδόν πάντα, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, για να κάνουμε μια μικρή υπέρπτυση πάνω από τη χώρα και να κάνουμε όσο μένα πρώτα εισαγωγικά σχόλια και θα ακολουθήσουν τρεις καλεσμένοι. Αντώνη, γεια.
Μιλάμε για υπέρπτυση αν πάει κανείς βορεινά ή κάτω.
Αν πάει πάνω από τη Θεσσαλία, άστα.
Όχι, αν πάει βορεινά, ακόμη θα δει να τελειώνει η δαδιά που αποκαίγεται. Ξέρετε, τα δέντρα όταν αρχίζουν τα μεγάλα
δεν τελείωσε. Έχει τελειώσει σχεδόν.
Ακριβώς αυτό είναι. Αυτό είναι μια πολιτική άποψη. Όταν ένα δέντρο καίγεται, μαζεύει μέσα τρομακτικά ισχυρό θερμική δυνατότητα. Και
θερμική ισχύ, ναι.
Για μέρες
για καιρό.
Το τέλος καταντά να γίνει στάχτη. Πάντως η δαδιά είναι αυτή τη στιγμή μια κατεστραμμένη περιοχή στο μεγαλύτερο της μέρους. Αλλά εάν κανείς σταθεί στη μέση, στη Θεσσαλία, είτε κολλήσει στην πλευρά της Καρδίτσας και των Τρικάλων, είτε σταθεί στη Λάρισα, βρίσκεται πάνω από μια λίμνη.
Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην Καρδίτσα και στον Παλαμά, βέβαια, όπου τα σπίτια είναι
όμως
μέχρι τη σκεπή το νερό.
Απόλυτα, ναι. Και είναι πραγματικά εικόνες που τις κοιτάς και δεν μπορείς να τις πιστέψεις.
Είναι εξαιρετικά γεγονότα, όντως. Έχουν σχέση με την κλιματική αλλαγή, όντως. Δεν θα μπορούσε κάποιος να τα ανατρέψει, να αναχαιτήσει. Σωστό. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί από ό,τι λένε και οι ντόπιοι κάτοικοι, ας πούμε, σχεδόν μία μισή-δύο μέρες στη Θεσσαλία δεν υπήρξε μία βοήθεια, την τοπική αυτοδιοίκηση από την κυβέρνηση και όλα αυτά. Και μετά από μία μέρα και πάλι υπάρχει θέμα και γίνεται έκκληση για εθελοντές να μοιράζεται στερεά τροφή.
Εδώ υπάρχει το φαινόμενο που λέγεται ανεπάρκεια πέρα και πάνω, προσοχή. Πέρα και πάνω από τα φυσικά φαινόμενα. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε μια ανοχήρωτη χώρα και θα μου επιτρέψετε, κύριε Βασιλόπουλε, αγαπητέ Περικλή, να πω κάτι βαθύτατα αντιδημοφιλές, το οποίο είχαμε κουβεντιάσει, αν τυχόν το θυμόσαστε, και μετά τη φρίκη της Μάνδρας, πριν χρόνια,
χρόνια. Α, την παλιάς Μάνδρας, ναι.
Υποχρεούνται οι κυβερνήσεις και τα πολιτικά κόμματα με τα μάτια πραγματικά ταπεινωμένα να σπεύσουν, να ανοίξουν τη συζήτηση συνεργασίας όλων των κομμάτων, γιατί ειδικά της Θεσσαλίας η καταστροφή θέλει μια τεράστια αλλά αδιανόητα μεγάλη αλλαγή πολιτικής υποδομών. Οι υποδομές είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνια, να πούμε την αλήθεια, δεκαετίες για να ολοκληρωθεί. Ο Θεσσαλικός κάμπος και η Λάρισα και ο Βόλος, γιατί είναι και τα αστικά συγκροτήματα, να δούμε να περνάει η μέρα και να μην πλήττεται η Λάρισα από την υπερχείληση.
Να το ευχηθούμε.
του ποινιού. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Η χαριτωμένη αυτή εξαιρετικά χρήσιμη επίκληση του 112, η οποία από φύγετε από το σπίτι σας και πάτε σε κατεύθυνση τάδε, έγινε ανεβάτε σε ψηλό όροφο, και αν έχετε σπίτι με ένα μόνο όροφο ανεβάτε σε μια καρέκλα. Αυτά τα πράγματα ασφαλώς είναι σωτήρια, ασφαλώς είναι απολύτως συνεπαρκή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, αφού κλάψουμε τα θύματα, ελπίζω ότι θα κλάψουμε τα θύματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε.
Και δεν ξέρουμε ακόμα ακριβώς.
Και τα οποία πραγματικά θα ανασυρθούν, ελπίζουμε ελάχιστα, από τις λάσπες.
Ελπίζουμε κανένα πέρα, ναι, από αυτά που είναι ήδη γνωστά. Ναι.
Το οποίο πάντως αυτά όλες οι ελπίδες και οι προσδοκίες θα τελειώσουν μια ορισμένη μέρα. Θα μάθουμε το αποτέλεσμα και μετά αρχίζει η πολυετής, εξαιρετικά πολυδάπανη, να πω εγώ 3% του ΑΕΠ. Αυτά είναι 6 δισεκατομμύρια. Θα μου πείτε, είσαι τρελός. Καλά, ας περιμένουμε μερικούς.
Είναι η μισή αγροτική παραγωγή της Ελλάδας εκεί.
Αυτό το οποίο λέω είναι οι παρεμβάσεις, πρώτες παρεμβάσεις βαριάς υποδομής. Είναι το ξαναχτίσιμο των σπιτιών, γιατί κάθε ένα σπίτι...
Επανεξοπλισμός τους, αυτοκίνητα, παραγωγικός μηχανισμός.
Και η έννοια θα στηρίξουμε τους ανθρώπους δεν σημαίνει τίποτε. Και μετά από όλα αυτά πρέπει να γίνει η οργάνωση η οποία θα μας βοηθήσει. Εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Ζερεφό, είναι και ακαδημαϊκός, και τον έτερο ακαδημαϊκό, ο οποίος επρόκειτο να κάνει την εκένωση στο μάτι σε 10 ή 15 λεπτά, ξεχνάω το όνομά του, αλλά παρόλα αυτά οι επιστήμονες, οι μεγάλοι επιστήμονες, θα λένε τα μεγάλα επιστημονικά, οι τεχνικοί θα μελετήσουν με τεράστια ευθύνη και κόστος τις παρεμβάσεις, ναι, που πρέπει να γίνουν και για τις πυρκαγιές και για τις πλημμύρες, και μετά η χώρα μας, δηλαδή εσείς και εγώ και κάθε ακροάτρια και κάθε ακροατής, δια των φόρων μας και όχι με άλλες λύσεις, και εντάξει και με κάποια βοήθεια της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα κάνουμε έργα υποδομής, ώστε...
Και
όχι
πέρα από τα έργα υποδομής, Αντώνη, είναι και έργα, εδώ μπαίνει και, μπαίνουν και οι πολίτες, έργα συμμετοχής, οργανωμένης μαζικής συμμετοχής εθελοντών,
εντάξει,
και για τις πυρκαγιές και πρόληψη και καταστολή
και
για τις πλημμύρες και για τους σεισμούς. Υπάρχει ένα νόμος που δεν εφαρμόζεται. Και δεύτερον, δράσεις λογοδοσίας των από πάνω, που όλο το λέμε εδώ δεν γίνεται, αλλά
εντάξει,
για να εφαρμοστεί
ποτέ. Στην Ελλάδα ζούμε.
Γιατί, ρε,
η έννοια λογοδοσία είναι μια απαγορευμένη λέξη.
Σιγά μη σου πω εγώ και να δώσω λογαριασμό εγώ για αυτά που κάνω.
Εσύ, είσαι λαός. Ναι. Ο λαός έχει το δικαίωμα, είναι υπερήφανος.
Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να το επιβάλλουμε, ρε παιδί μου, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Πάντως τώρα το θέμα είναι άλλο. Γι' αυτό επανέφερα την λύση, την μνήμη της Μάνδρας. Όχι του Ματιού, γιατί εκεί το πράγμα στράβωσε από την αρχή. Εννοώ, ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη πολιτικής χρησιμοποίησης της φρίκης, που δεν έγινε καν η συζήτηση. Η συζήτηση τώρα πρέπει να είναι συζήτηση διακομματική, με ταπεινότητα μπροστά στην επιστήμη, με λογοδοσία αν χρησιμεύει σε κάτι, αλλά προς Θεού όχι ο περιορισμός στη λογοδοσία. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς, να καταλάβουν τι έγινε ακριβώς. Γιατί δηλαδή η Θεσσαλία έγινε ολόκληρη ξανά μια μεγάλη κάρλα, η πελώρια εκείνη,
η οποία αποξηράνθηκε και από ό,τι φάνηκε πρόχειρα, μετά επανήλθε η μισή,
ναι,
και θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα.
Ολόκληρη,
θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα η κάρλα.
Οπότε το θέμα, μην μιλάμε πολύ για την κάρλα, γιατί ήταν μία από τις μεγάλες πρωτοβουλίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Εντάξει,
και από ό,τι θυμάμαι στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται λάθη να σχολιάζει κανείς οτιδήποτε συνδέεται.
Όχι, εμείς όπως ξέρεις σχολιάζουμε τα πάντα. Από Καραμαλή, Σιμίτρη, Ανδρέα, τα πάντα.
Στην πολιτική αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι.
Υπάρχει αυτός που θα αναδειχθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται να παραμείνει αξιωματική αντιπολίτευση.
Ναι.
Υπάρχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπάρχει η σκιά ακόμη της θυμοσοφίας του Χαρίλαου Φλωράκη στο ΚΚΕ, την οποία ο Δημήτρης Κουτσούμπας την αντιπροσωπεύει. Και ας σταματήσουμε εδώ. Αυτοί λοιπόν οι σημαντικοί πολιτικοί συντελεστές οφείλουν, και το λέω με σοβαρότητα, και εμείς οφείλουμε στον εαυτό μας, να ανοίξουν τη συζήτηση με συνενέσεις, γιατί αυτό που πρέπει να συμβεί τα επόμενα 10 χρόνια, που όλοι αυτοί, πλην ίσως του ΚΚΕ, που δεν θέλει να μετάρχει τα πράγματα, θα κληθούν να κυβερνήσουν έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα, να δαπανηθούν χρήματα, να γίνουν σχεδιασμοί και υλοποιήσεις, για να μην λέμε μετά γιατί κατέρευσε η γέφυρα, γιατί ξυλώθηκε το σπίτι που προσγειώθηκε πάνω σε ένα πούλμαν, εικόνες ασύλληπτες, και να βοηθηθούν οι άνθρωποι τα σπίτια τους, εκατοντάδες αν μη χιλιάδες σπίτια που κατεστράφησαν, να ξαναφτιαχτούν με τρόπο που να αντέχει. Αυτό που λέω, μέχρι και αναδασμούς για μετακίνηση ολόκληρων χωριών και κομοπόλεων χρειάζεται.
Ναι. Και βέβαια, έγραψες και ένα άρθρο, έτσι ένα γρήγορο σχόλιο θα ήθελα. Οι μέγαλο εξουσίες νιώθουν αμηχανία, οι μικρο εξουσίες φέρονται τυραννικά. Μιλάμε για τον Πειραιά. Άλλο
αυτή
φοβερό.
Είναι η μεγάλη φρίκη. Μιλάμε για τον Πειραιά και δεν ξεχνάμε τους προφυλακισμένους τρεις βιτζιλάντες του Εύρου, οι οποίοι μαζέψανε 13 τεμάχια ή κομμάτια και τα φυλακίσανε γιατί έτσι θέλανε. Αλλά ο Πειραιάς είναι ακόμη βαρύτερο, γιατί δείχνει την αποκτήνωση του ανθρώπου που βοηθιέται να εκδηλωθεί με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η επίσημη απουσία του επίσημου κράτους, λιμενικός δεν υπήρχε, και το να κόβει στα κεφάλια του λιμενάρχη βοηθάει ελάχιστα.
Το βαρύ είναι λιμενικό δεν υπήρχε στον κεντρικό λιμένα της χώρας.
Και στη συνέχεια τα σχόλια που έγιναν στην περίπτωση της Δαδιάς από ακατονόμαστες ελαφρότητας Έλληνες πολίτες διαδικτυακά, που βρήκαν ότι ήταν μια χαριτωμένη επίδειξη άμυνας, που ήταν μια απόλυτη αυτοδικία. Και τώρα από υπουργό, ο οποίος είπε ότι εγώ θρηνώ και για τον ένα για τον άλλον, άλλο εννοούσε, άλλο είπε, οι συνάδελφοι που κάναν τη συνέντευξη θα έπρεπε είτε να τον προγειώσουν
είτε να του δείξουν μία συνέντευξη από τις χιλιάδες που έχει δώσει ο πατέρας του πρόσεξε, ο οποίος είναι ένας αριστοκράτης πολιτικής και τον ξέρουμε,
ναι, το θέμα είναι
γιατί έχουμε κάνει πολλές, και να του πούν να ορίστε αν θέλεις να μάθεις πως φέρεται κάποιος σαν υπουργός.
Η ελαφρότητα με την οποία γίνονται,
λοιπόν,
οι
Αντώνη, θέλω να πάμε στην Κύπρο, θέλω να πάμε στην Κύπρο,
σοβαρότητα,
ναι, Αντώνη,
συνεχνότητα,
ναι,
και αποτέλεσμα.
Ωραία, πρόσεξε, έχουμε ελπίδες, θα πάμε στην Κύπρο, μπας και από εκεί ακούσουμε ιδέες. Κυρία Άννα Θεολόγου, που είναι οικονομολόγος από τη Λευκωσία, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Θεολόγου, χαίρετε.
Καλησπέρα, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, αλλά βαρύνεστε και με το δυσάρεστο έργο να μας εξηγήσετε πώς κατέληξε η Κύπρος,
ναι,
την οποία τη βλέπαμε ως πιο προωθημένη από εμάς, να οργανώνει πογκρόμ μεταναστών.
Θα μας τα πει στην πορεία αυτά, τα πογκρόμ μεταναστών.
Γιατί μπλέκει με τα δικά μας.
Μπλέκει με τα δικά μας, θα μας τα πει με την πορεία. Εγώ να ξεκινήσω από κάτι πιο φιλικό, ας το πούμε. Είδα ότι γράψατε ότι η Κύπρος έχει κάνει μερικά προωθημένα προγράμματα για τις πλημμύρες.
Ναι, ναι.
Ισχύει.
Ναι, ναι, αυτό έχει γίνει.
Μπορείς να μας τη στείλει.
Ναι, είναι έχει γίνει πριν περίπου 4 χρόνια. Είχε ετοιμάσει το τμήμα ανάπτυξης υδάτων με τα ευρωπαϊκά κονδύλια όσον αφορά τον κανονισμό για τις πλημμύρες. Είναι κάτι το οποίο
μετά από καταστροφή ή πριν από καταστροφή.
Δεν έχει τόσο νερό η Κύπρος.
Ναι, δεν είχαν τόσο πολύ ποσότητα νερού ή τόσο ακραία φαινόμενα, αλλά υπήρξαν φαινόμενα πλημμυρών και σε Λάρνακα και σε Λεμεσό τα τελευταία χρόνια. Οπότε και στη βάση αυτής της οδηγίας, αυτού του κανονισμού, προώθησαν αυτήν τη διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα διαδραστικό χάρτη με διάφορα σενάρια όσον αφορά τους κινδύνους και το ενδεχόμενο ύπαρξης πλημμύρας ανά περίσταση βροχόπτωσης,
ναι,
και το έχουν κατηγοριοποιήσει και σε υψηλού κινδύνου περιοχές, μεσαίου κινδύνου και χαμηλού κινδύνου αναλόγως.
Παρόμοιος χάρτης, και διαδικτυακό εργαλείο υπάρχει και για τη Θεσσαλία και σε εμάς, και μάλλον θα οφείλεται, ήταν το 2018 που γίνανε, το έχει ανακοινήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα καλά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαφορά είναι ότι σε εμάς, ενώ υπήρχε τελικά, βέβαια ήταν υπερβολικό το φαινόμενο, αλλά θα μπορούσε βεβαίως να είχαν νοικοποιεί επιπτώσεις στο μισό, αν υπήρχε μια κινητοποίηση.
Πολύ σωστά λέτε. Και αυτοί οι διαδραστικοί χάρτες δεν είναι... είναι για να δουλεύουν πληροφοριακά προς τους πολίτες, να μπορεί ο πολίτης να γνωρίζει εάν στο ενδεχόμενο να αγοράσει ενός ακινήτου ή σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, να μπορεί να γνωρίζει και τους κινδύνους και τα ενδεχόμενα πλημμύρας, ώστε να είναι ως ένα βαθμό προμηθής σε καταστάσεις οι οποίες είναι τέτοιες ακραίες καταστάσεις, είναι φαινόμενα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν σε έναν έτσι τυπικό σενάριο πλημμύρας, και να ξέρουν τουλάχιστον ότι θα μπορούν να μειώσουν τις ζημιές τους ή και τις οποιασδήποτε καταστροφές θα μπορούσαν.
Σε εσάς χτίζουν στα ρέματα και διάφορα τέτοια, δηλαδή ο χάρτης απευθύνεται στην ουσία και σε προβλήματα που υπάρχουν, ή είσαστε πιο σόφρονες και εσείς και η πολεοδομία σας?
Αντώνη, στην Κύπρο... Τα ρέματα, καταρχήν δεν έχει ποτάμι η Κύπρος. Έχει ποτάμι.
Ναι, έχει ρέματα, έχει.
Έχει ρέματα.
Έχει όμως υπόγεια ύδατα, έχει
ποτάμι. Άλλο τα υπόγεια
ύδατα. Έχουν στερέψει μεν, αλλά η κήτη των ποταμών είναι κήτη των ποταμών. Από εκεί θα περάσουν οι βροχές, από εκεί θα περάσουν οι πλημμύρες και μπορεί να υπάρχουν μέσα οικοδομήματα. Μπορεί να υπάρχουν σπίτια, μπορεί να υπάρχουν κτίρια και ούτω καθεξής. Οπότε ναι, είναι σημαντικό να γνωρίζουν. Υπάρχουν ναι, δυστυχώς, ποτάμια που είναι χτισμένα πλήρως. Υπάρχουν ποτάμια που έχουν καλυφθεί από μπετόν, από δρόμους και ό,τι βλέπετε και ό,τι
ελπίζω να διδαχτεί και το Κυπριακό κράτος από τα δικά μας τα προβλήματα.
Θέλω
και...
να ελπίζω κι εγώ.
Ναι. Για πείτε μου, πριν πάμε στα πογκρόμενα αντίον των μεταναστών, που είναι πολύ βαρύ και για την Κύπρο, σας έχω δει που κάνετε αρκετές τοποθετήσεις στην Κύπρο τώρα, στην κοινή γνώμη της Κύπρου, για τη συμπεριφορά των τραπεζών και τα κόκκινα δάνεια. Λέτε το ότι οι τράπεζες ισχυρίζονται, και επίσης για τη μεγάλη διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων που είναι πολύ χαμηλά με το επιτόκιο χορηγήσεων που είναι πολύ ψηλά και στην Κύπρο και στην Ελλάδα βέβαια, και λέτε ότι οι κυπριακές τράπεζες λένε ότι θα χρεοκοπήσουμε αν δεν γίνει έτσι, και εσείς απαντάτε και λέτε μα το κόστος που παίρνουν από τις καταθέσεις είναι ελάχιστο, άρα δεν είναι ότι δανείζονται με το 3,5% Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά θα μπορούσαν να κάνουν και με τα κόκκινα δάνεια μια καλύτερη και αυτή και τα funds, γιατί έχετε και εσείς τα funds, μια καλύτερη συμπεριφορά στους δανειολήπτες. Για πείτε μας με δύο λόγια τι συμβαίνει στην Κύπρο σε αυτό το θέμα.
Αυτό απλά για να το διευκρινίζουμε, δεν είναι επειδή δεν θέλουν, η θέληση μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι τι σκοπό να εξυπηρετούν από την άποψη του για ποιο λόγο θέλουν να διατηρούν μια τέτοια κατάσταση είναι εδώ και 10 χρόνια. Γιατί το πρόβλημα με τα μη εξυπηρετημένα δάνεια και τον τρόπο διαχείρισης τους είναι 10 χρόνια. Έχουν εφαρμοστεί και διάφορες πολιτικές αποφάσεις ως λύση στο πρόβλημα, αλλά όταν δεν λύνεται το πρόβλημα στη ρίζα του, τότε οποιαδήποτε λύση έρχεται να διορθώσει ενδεχομένως το πρόβλημα δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ως προς τους υπολογισμούς τους. Και δυστυχώς είδαμε διαχρονικά να υπάρχουν τέτοιου είδους αποφάσεις πολιτικές οι οποίες δεν έχουν δώσει λύση. Αλλά να σας συνδέσω το θέμα αυτό και με το τρόπο που διαχειρίζονται, όπως είπατε, τα καταθετικά επιτόκια και το τι χρηματοδοτούν. Το κόστος χρηματοδότησης έχει διάφορες πηγές. Και αυτόν ο κόσμος πρέπει να το γνωρίζει. Η πηγή χρηματοδότησης που λέγεται καταθέσεις και θα χρηματοδοτήσουν έναν δανεισμό, έχει έναν κόστος που λέγεται το κόστος των καταθέσεων, των καταθετικών επιτόκων.
Είναι πολύ χαμηλό.
Το οποίο είναι πολύ χαμηλό και ένα επιπλέον ποσοστό επιτοκιακό, το οποίο αφορά το κέρδος της τράπεζας, τα λειτουργικά της έξοδα και ούτω καθεξής, το οποίο είναι το περιθώριο, το επιτόκιο περιθωρίου το λεγόμενο, όπως το έχουμε εμείς στην Κύπρο. Αν χρηματοδοτείται ένα δάνειο από καταθέσεις, τότε σίγουρα θα έχει πολύ χαμηλότερα επιτόκια, αφού τα επιτόκια καταθέσεων είναι χαμηλά. Εάν χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σίγουρα θα έχει ψηλότερα επιτόκια, λόγω αυτού του κόστους που έχει επιβληθεί στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εάν χρηματοδοτείται από τις χρηματαγορές, τότε θα πάρει έναν κόστος με επιτόκια
Euribor,
LIBOR και όλα αυτά τα επιτόκια τα οποία υπάρχουν και κινούνται στις χρηματαγορές. Άρα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός σε τι πηγή χρηματοδότησης βασιζόμαστε.
Που δεν το κάνουν οι τράπεζες, όπως επίσης και στην Κύπρο νομίζω, όπως και στην Ελλάδα, κοστολογούν και την παραμικρή μεταφορά χρήματος ακόμα και αν είναι από web banking πια. Έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Στην Κύπρο δυστυχώς υπάρχει και κόστος χρέωσης ακόμα και να καταθέσεις λεφτά. Αυτό είναι ό,τι πιο τραγικό, να μην μπορούν οι τράπεζες ή και ο πολίτης να κάνουν τις απλές διεκπαιρεωτικές εργασίες που αφορούν τραπεζικές μεταφορές, χρήματα.
Έχει γίνει πολιτικό το θέμα ή γίνεται τεχνοκρατική και μηντιακή η συζήτηση? Έχει τρέξει σαν πολιτικό ζήτημα όλο αυτό το οποίο προσπαθείτε να αναλύσετε?
Και για τα κόκκινα δάνεια.
Έχει τρέξει πάρα πολλές φορές. Αυτό το θέμα σας λέω 10 χρόνια ταλαιπωρεί και μαστίζει την κυπριακή οικονομία και τον κόσμο. Δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί αν υπήρχε πολιτική βούληση δεν θα αφινόταν χωρίς εποπτείαν ο τρόπος συμπεριφοράς των τραπεζών. Παρά το ότι υπάρχουν οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που υποτίθεται είναι ο επόπτης, ο τοπικός επόπτης με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ακριβώς. Εν τούτης, μέσα από αυτήν τη διαδικασία, φαίνεται ότι αυτή η εποπτεία πάσχει. Δεν έρχεται να δώσει κατευθυντήριες γραμμές σωστά, ώστε να υπάρχει μια και τιμωρητική γραμμή, αν θέλετε να το πούμε, απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να αντιληφθείτε τι είναι αυτό που θέλω να πω. Δεν είναι δυνατόν τα επενδυτικά ταμεία, ενώ παίρνουν τα δάνεια στο 10 και 20% της αξίας τους, πάνω σε αυτά τα ποσά τα οποία διεκδικούν, ναι, να διεκδικούν το 100% και να επιβάλλουν τόκους. Αυτό το πράγμα λέγεται τοκογλυφία, έχει ποινικοποιηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ίσως έχει πάρει μια πιο σύγχρονη μορφή και δεν αντιλαμβάνονται η πολιτική και ευρύτερα η πολιτική συζήτηση στο θέμα τι πραγματικά συμβαίνει μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είναι αδιανόητο τα επενδυτικά ταμεία, ενώ δεν έχουν χρηματοδοτήσει δανεισμούς, να επιβάλλουν επιτόκια και να ισχυρίζονται ότι αυτά τα επιτόκια και όλα στα υψηλά επιβάλλονται γιατί έχει αυξήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα επιτόκια. Είναι λες και μιλούν σε αδαείς πολίτες.
Είμαστε πολύ κοντινοί.
Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν. Ναι,
και υπάρχουν ανακοινωμένες 15.000 εκποιήσεις, όπως το λέτε εσείς.
Ναι, δυστυχώς.
Ναι.
Πληστηριασμοί.
Πληστηριασμοί, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί που λέμε εμείς.
Ναι, αφορούν δυστυχώς.
Λύση βλέπετε, έχετε κυρία Θεολόγου, μια λύση για ένα λεπτό να μας την πείτε? Τι θα μπορούσε να γίνει?
Η λύση, αγαπητέ μου κύριε Βασιλόπουλε, είναι να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες και να εναρμονίσουμε τον νόμο μας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δυστυχώς στην Κύπρο, σε ό,τι αφορά τα θέματα των καταχρηστικών ρητρών πάνω στις δανειακές συμβάσεις και ειδικά καταναλωτικές συμβάσεις, οι οποίες είναι αυτές οι δανειακές συμβάσεις, έχουμε δυστυχώς μία, έτσι δεν ξέρω να το εκφράσω διαφορετικά, μία αδιαφορία στο ότι δεν έχει εναρμονιστεί πλήρως η Κύπρος με αυτή την οδηγία. Που τι λέει αυτή η οδηγία? Ότι εκεί και όπου κρίνονται ότι υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες σε μια δανειακή σύμβαση, να μπορεί το δικαστήριο να σταματήσει πληστηριασμούς μέχρι ότου οι τράπεζες να συμπεριφερθούν σωστά, να αφαιρέσουν αυτές τις καταχρηστικές ρήτρες, να αφαιρέσουν παράνομους στόκους που έχουν προέλθει από καταχρηστικές ρήτρες του τύπου αύξησης του επιτοκίου μονομερώς από πλευράς των τραπεζών και επιβολής του προφανώς στα δάνεια αυτά, τα υπερδιογκωμένα πλέον μέσα σε μια δεκαετία, που είναι ζημιά και στον πολίτη και στο δημόσιο πλούτο και στον πλούτο του πολίτη που θα μπορούσε να δημιουργήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, θα μπορούσε να καταναλώσει, θα μπορούσε να δώσει μια
όθηση
στην οικονομία περαιτέρω. Δυστυχώς εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος, αγαπητοί μου. Δυστυχώς εκεί φαίνεται ότι υπάρχει σοβαρότερη αδιαφορία ακόμα και από πλευράς της κυβέρνησης.
Και δεν βλέπετε μια πιθανότητα αλλαγής κλίματος αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω?
Φαίνεται ότι από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπάρξουν διαδικασίες επί παραβάση για την Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτό το θέμα, διότι τα θέματα δικαιωμάτων των καταναλωτών και ο σεβασμός αυτών των δικαιωμάτων είναι σοβαρό ζήτημα.
Το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει. Σε 5 χρόνια. Με τι ορίζοντα χρονικό θέλω να πω θα κινηθούν αυτά?
Αντώνη, πρέπει να ρωτήσουμε τώρα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, το κρίσιμο θέμα του πογκρόμ εναντίον αλλοδαπών που δεν το περιμέναμε από την Κύπρο. Τι έγινε, κυρία Θεολόγου, σε αυτό?
Και πρώτα απ' όλα έχετε σοκαριστεί ως κοινωνία.
Νομίζω
γιατί το
έχετε δει
και κάνει
εσείς.
Η αστυνομία είναι άλλο θέμα. Η κοινωνία έχει ανέβει στα κάγκελα με αυτό το οποίο συνέβη.
Ναι, έχετε δει νομίζω και εσείς τις εικόνες τις οποίες υπήρξαν και έκαναν το γύρο του διαδικτύου. Έχει σοκαριστεί βεβαίως η κοινωνία, διότι η κοινωνία δεν αποτελείται στην πλειοψηφία της από ακροδεξιά στοιχεία και φανατισμούς του τύπου, του ρατσιστικού παραλυρήματος ότι όλοι οι μετανάστες πρέπει να φύγουν από την Κύπρο. Δυστυχώς όμως στο νησί μας αυτή η κατάσταση βράζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έδωσε το κράτος και οι θεσμοί την απαραίτητη προσοχή σε ακροδεξιές συμπεριφορές και πολιτικά κόμματα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμείς στην Κύπρο δεν είχαμε ίσως τα φαινόμενα που είχε η Ελλάδα της Χρυσής Αυγής και να βλέπουμε έτσι στην καθημερινότητα τέτοιου είδους καταστάσεις, ενώ υπάρχει το ακροδεξιό κόσμο, το ΕΛΑΜ, σιγόβραζε και δημιουργούσε και δρούσε καθημερινά στην κοινωνία υπογείως και έχει δημιουργήσει σήμερα αυτή την κατάσταση, η οποία είναι από τη δική μου πλευρά χαρακτηρίζεται εντοπιαστική, με, ξέρετε, αυτά τα παραλυρήματα στο «φταίνε όλοι ανεξαιρέτως», με συνθήματα που δεν έχουν ούτε αρχή ούτε τέλος, δεν έχουν ούτε μια λογική ή έστω μια κατεύθυνση. Ναι.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε τώρα, γιατί περιμένουν δύο ακόμα καλεσμένοι και πρέπει να πιάσουμε όλα τα θέματα.
Θέλω να πιστεύω...
Να σας ευχαριστήσουμε.
Το κλίμα των κεντρικών πολιτικών δυνάμεων.
Αντώνη, αυτό αν το συζητήσουμε τώρα θα πάμε...
Μονολεκτικά αισιοδοξείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι στο κλίμα των κεντρικών πολιτικών δυνάμεων?
Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτή η αλλαγή. Ήδη κόσμος έχει κατέβει στους δρόμους και διαμαρτύρεται και θέλει να υπάρξει αυτή η καταδίκη του ρατσισμού απέναντι στους μετανάστες. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει. Όπου υπάρχουν ρατσιστικά φαινόμενα, θα υπάρχει και το αντίπαλο δέος, δηλαδή θα υπάρχει ο κόσμος που θα δίνει τη στήριξη. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω με αυτόν τον τρόπο θα σταματήσουν και αυτού του είδους τα φαινόμενα. Θέλω να πιστεύω
αυτό σύντομα. Θα είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Λοιπόν, κυρία Θεολόγου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ. Καλών υπόλοιπων. Να είστε
γεια
καλά.
Σας, γεια σας. Γεια σας. Μουσική. Λοιπόν, σκοτώ τα δικαιωματά μου, στον Ευρώπη του Αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο και τώρα είναι ο τρίτος καλεσμένος μας στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο κ. Αστέρης Χατζηπαραδής, που είναι Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εταιριών Αγροβολταϊκών και για να μας εξηγήσει πώς η Ελλάδα πρωτοπορεί με την πρωτοβουλία ενός ενεργειακά αυτόνομου θερμοκηπίου για την παραγωγή υδροπονικής ντομάτας διαμέσου διαφανών οργανικών φωταβολταϊκών. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα και γενικότερα για την ελληνική γεωργία. Για να το ακούσουμε, κύριε Χατζηπαραδής, χαίρετε. Τα είχαμε ξαναπεί πριν πολύ καιρό για τα αγροβολταϊκά. Είναι μεγάλη ελπίδα.
Ακριβώς. Είναι η πιο πολλά υποσχόμενη τεχνολογία αυτή.
Για εξηγήστε τη λίγο να την καταλάβουν. Και μάλιστα τώρα που υπάρχει ο θρήνος στον πραγματικά κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη στο Θεσσαλικό κάμπο, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση για το Θεσσαλικό κάμπο. Για εξηγήστε το, τι είναι.
Υπάρχει και μια διάσταση η οποία δεν προβάλλεται επαρκώς. Και αυτή είναι ότι τα οργανικά φωτοβολταϊκά είναι πλήρως ανακυκλώσιμα.
Ναι.
Σε αντίθεση με τα άλλα, τα μεταλλικά, του πυρητίου κλπ, τα οποία ως μέταλλα μεταλλικά δεν είναι ανακυκλώσιμα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα του έργου.
Ναι. Τι είναι όμως, να καταλάβουν και οι ακροατές, τι είναι τα οργανικά διαφανή και πώς δένουν με τα θερμοκήπια.
Λοιπόν, τα οργανικά ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά είναι, να το πούμε απλά χοντρικά.
Ναι, χοντρικά φαίνουμε.
Ναι, μία στρώση πλαστικού, μία στρώση οργανικής ένωσης και μία στρώση πλαστικού από πάνω.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό, η οργανική αυτή ένωση είναι υγρή και την κάνουμε όσο διάφανη θέλουμε με διάφορες ιδιότητες κλπ. Αυτό λοιπόν το φωτοβολταϊκό έτσι όπως είναι...
Και παράγει ηλεκτρισμό αυτό.
Βεβαίως, παράγει ενέργεια. Παράγει ενέργεια. Mm-hmm. Αλλά έχει και άλλες ιδιότητες. Αυτό είναι εύκαμπτο, είναι ελαφρύ. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε ένα τετραγωνικό μέτρο φωτοβολταϊκού πυρητίου είναι 25 κιλά, αυτό είναι 500 γραμμάρια.
Τεράστια λοιπόν, διάφορα.
Τοποθετείται, μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ενός θερμοκηπίου.
Αυτό είναι το κρίσιμο.
Ακριβώς. Να δέχεται λοιπόν την ακτινοβολία, την ηλιακή, αλλά και γενικότερα το φως. Και αν δεν υπάρχει ήλιος, και με το φως μπορεί να παράγει ηλεκτρισμό, να παράγει ενέργεια. Λοιπόν, δέχεται αυτή και την διαβιβάζει εκεί που χρειάζεται την ενέργεια.
Στη θέρμανση του
αυτό
θερμοκηπίου και τα λοιπά.
Θέρμανση ή και ψήξη κατά το καλοκαίρι, αν χρειάζεται, ψήξη, για να μην ανέβει πολύ η θερμοκρασία του θερμοκηπίου. Ξέρετε ότι πολλά δεν λειτουργούν κατά την περίοδο Ιούνιος Αύγουστος, επειδή είναι πολύ ψηλές οι θερμοκρασίες.
Και είναι πολύ οπότε ακριβή η ενέργεια να ακριβώς κοστίζει. Ενώ αν την παράγεις επί τόπου και εκτός αυτού, αν δεν κάνω λάθος, βοηθάει κιόλας, διότι αφήνει και ένα ποσοστό ηλιακής ακτινοβολίας να μπαίνει.
Ακριβώς. Δηλαδή, πέρα από το ότι παράγει ενέργεια που μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, επειδή είναι ημιδιαφανές, mm-hmm, αφήνει να περάσουν μόνο οι χρήσιμες ακτινοβολίες προς την καλλιέργεια, ενώ τις υπεριόδεις τις παρεμποδίζει.
Άρα βοηθάει επίσης, και από αυτή την έννοια.
Βεβαίως. Επίσης παράγει μια σχετική σκίαση που είναι απαραίτητη το καλοκαίρι για να μην ανέβει πολύ η θερμοκρασία μέσα στο θερμοκήπιο.
Με τρία λόγια, αν αναπτυχθεί αυτό, γιατί πρέπει να μπούμε στην επόμενη φάση, να γίνει μια μαζική παραγωγή και όλα αυτά. Είναι μια αθεώρατη λύση αυτή για την Ελλάδα.
Είναι... Λόγω ακριβώς αυτής της σκίασης έχουμε χαμηλότερη κατανάλωση νερού. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι σημαντικό για τα mm-hmm θερμοκήπια. Λοιπόν, σας ακούω.
Άρα είναι μια πολύ σημαντική λύση για την παραγωγή βεβαίως πάρα πολλών προϊόντων που παράγουμε και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλία βέβαια. Και θα μπορούσε, αν γίνει μια μαζική υιοθέτηση, να έχουμε ενέργειες τέτοιου τύπου που να μας κάνουν να πλησιάσουμε λίγο στο Ολλανδικό μοντέλο. Η Ολλανδία, ας πούμε, με εδάφια αγροτικά μικρότερα από τα δικά μας, παράγει και εξάγει 95 δισεκατομμύρια ευρώ αγροτικών προϊόντων κάθε χρόνο και εμείς 10.
Βεβαίως.
Να πάμε στα 20, το Ισραήλ 50 δις. Να πάμε λίγο παραπάνω. Τώρα, τι λίγο παραπάνω στο... Έχουμε και να κρίνουμε... Στο Θεσσαλικό κάμπο τώρα η καταστροφή που έχει γίνει στην παραγωγή μπορεί να είναι 3-5% της παραγωγής. Γιατί εκεί είναι ο λαχανόκηπος Ελλάδας.
Ασφαλώς. Και όχι μόνο.
Να.
Έχουμε και άλλα προϊόντα.
Λοιπόν, αυτό είναι μία λύση ενδιαφέρουσα που αφορά και την Γεωργία. Αύριο μπορεί να αφορά και τον οποιοδήποτε στα σπίτια να μπαίνει ξέρω κι εγώ, στα πατζούρια των, ναι, των παράθυρων. Μετά από λίγο θα πάει στα ενδύματα.
Μπορεί να μπει στο γυαλί του παραθύρου και να παρέχει μία σχετική σκίαση όσοι θέλει, για παράδειγμα σε έναν ουρανοξύστη γυάλινο που θέλει αρκετή ενέργεια για ψήξη τους θερινούς μήνες, βάζοντας αυτό έχει αφενός μεν κάποια δροσιά σχετική και αφετέρου παράγει ενέργεια την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, διότι έχει πολύ μεγάλες επιφάνειες και αυτά τα οργανικά φωτοβολταϊκά μπαίνουν ανάμεσα στα τζάμια.
Μάλιστα. Ωραία. Η Ελλάδα έχει παραγωγική, εκπροσωπείται στη Γενικός Διευθυντής του Συνδέμου Εταιριών Αγροβολταϊκών.
Ναι.
Έχουμε αρχίσει να έχουμε εταιρείες που παράγουν οργανικά φωτοβολταϊκά.
Να πούμε ότι η Ελλάδα, με τη δουλειά που έχει γίνει στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας του Αριστοτελείου, του καθηγητή κυρίου Λογοθετίδη, είναι αρκετά πρωτοπόρος στα θέματα αυτά. Εδώ και 30 χρόνια τα προωθεί, και την τελευταία χρονιά...
Για 30 χρόνια μου φαίνονται πολλά.
Ναι, πήραμε ένα project ευρωπαϊκό, 21 εκατομμύρια ευρώ, στο οποίο... Leader είναι μια ελληνική εταιρεία, η ΟΕΤ, Organic Electronic Technologies είναι τα αρχικά της, η οποία είναι εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη, με στόχο να φτιάξει την πρώτη γραμμή μαζικής παραγωγής.
Άντε να το δούμε.
Ναι.
Αυτά χρειάζεται η Ελλάδα.
15 partners υπάρχουν.
Ναι.
6 από την Ελλάδα, από τη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και λοιπά και άλλες χώρες.
Ναι.
Και η Ελλάδα είναι leaders. Με την εταιρεία ΟΕΤ είναι leaders στο project αυτό.
Και τα αποτελέσματα έχουν σημασία και η μαζική υιοθέτησή τους και για την αγροτική παραγωγή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Χατζηπαραδήση, να σε ευχαριστήσω. Και θα τα ξαναπούμε, αλλά γιατί ακριβώς αυτές οι πρακτικές καινοτομίες στην πράξη ανοίγουν πολλαπλούς δρόμους. Λοιπόν,
βεβαίως,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Μουσική. Γεια σας. Λοιπόν, να σκοτώ τα δικαιώματά μου σαν δούρου του αύριο. Ο τέταρτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Νίκος Γεωργιάδης, υπεύθυνος χερσαίου προγράμματος της ΒΒΕΦ Ελλάς, για να συζητήσουμε μαζί του τον απολογισμό των δασικών πυρκαγιών που έκαψαν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα μέχρι τώρα το 2023, αλλά και τις προτάσεις οργάνωσης για την προώθηση της πρόληψης και την επανεκκίνηση, μια καινούργια αρχή, τουλάχιστον να μην έχουμε τόσο πολλά καμένα, κάθε τόσο και λιγάκι, γιατί σε λίγο θα αφανιστούν όλα τα δάση, και τα κανονικά δάση έξω στα βουνά και τα περιαστικά, τα οποία έχουν μειωθεί 30%. Τα άλλα δεν έχουν μειωθεί τόσο πολύ. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη στο τηλέφωνο. Κύριε Γεωργιάδη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, παρουσιάστηκε ως οργάνωση αυτό τον απολογισμό. Τώρα, τι απολογισμό για τις πυρκαγιές? Εδώ πέρα ήρθε και το άλλο, ήρθανε και πλημμύρες που είναι πρωτοφανείς και αυτές. Έχουν κοινή πηγή με την κλιματική κρίση και αυτήν, όχι μόνον αυτήν. αλλά πέσαν και όλα μαζί. Λοιπόν, πείτε μας τώρα για τις πυρκαγιές. Τι απολογισμό δυστυχώς έχουμε.
Θα ξεκινήσω και με τα δύο πάντως, γιατί mm-hmm. η κλιματική κρίση είναι εδώ, το βιώνουμε, αλλά δεν είναι η κλιματική κρίση ούτε αυτή που ξεκινάει τις πυρκαγιές, mm-hmm. Ούτε αυτή που ουσιαστικά γιγαντώνει τις πλημμύρες. Γι' αυτό φταίμε εμείς, γιατί η κλιματική κρίση ξέρουμε ότι είναι εδώ. Λέμε για την κλιματική αλλαγή, μιλάμε πολλά χρόνια τώρα και οι κυβερνήσεις μας την έχουν αποδεχθεί, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για να προσαρμοστούμε, mm-hmm. να γίνουμε και πιο έτσι, ισχυροί απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Άρα, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από αυτό. Πηγαίνοντας αμέσως πυρκαγιές, να σας πω ότι το βασικό πρόβλημα της φετινής χρονιάς δεν ήταν μόνο το μέγεθος. Σαν μέγεθος είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλο, δεν το συζητώ. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη, χειρότερη αντιπυρική περίοδος της σύγχρονης ιστορίας μετά το 2007. Και λίγο πίσω από το 2021, να θυμίσω τη Βόρεια Εύβοια. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο στο μέγεθος, το θέμα είναι η ποιότητα των εκτάσεων που κάηκαν φέτος. Και δυστυχώς από το 1.600-1.700 κοντά εκατομμύρια στρέμματα, τα 700.000 mm-hmm. αφορούν προστατευόμενες περιοχές.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο και βαρύ.
Βέβαια, βέβαια. Και μιλήσατε κι εσείς για τα περιαστικά δάση, ότι έτσι αρχίζουν και αφανίζονται σιγά σιγά.
Στην Αττική έχουν μειωθεί την τελευταία από το 2000 33%.
Ναι.
Άλλα δάση στις πιο απομακρυμένες περιοχές, παρότι στον Εύρο κάηκαν τα παραδοσιακά δάση, παρόλα αυτά σε άλλες περιοχές έχουν αυξηθεί, διότι έχει εγκαταλειφθεί τα χωριά και όλα αυτά.
Και εδώ λοιπόν είναι το άλλο μεγάλο θέμα και πρόβλημα που έχει mm-hmm. να κάνει με τη γιγάντωση του πυρκαγιού που ζούμε. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η πύκνωση των δασών έχει έτσι μια διπλή ανάγνωση, αν θέλετε. Από τη μία ουσιαστικά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ο κόσμος στις τελευταίες δεκαετίες, πολλές δεκαετίες, έχει mm-hmm. φύγει από τη φύση, ή ακόμα mm-hmm. και αυτός που είναι κοντά στα δάση δεν ασκεί πια τις παραδοσιακές δραστηριότητες που κρατούσαν τα δάση στο μοσαϊκό που γνωρίζαμε. Mm-hmm. Γιατί η Μεσόγειος είναι μια περιοχή που παραδοσιακά ο άνθρωπος ζούσε μέσα στα δάση και ασκούσε διαχειριστικές δραστηριότητες μέσα σε αυτά. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας από εκεί, ο κτηνοτρόφος, ο ρητινοσυλλέκτης, ο υλοτόμος, και διαλύοντας ουσιαστικά και πραγματικά τη δασική υπηρεσία, έχεις αυτή την πύκνωση των δασών. Αυτό λοιπόν.
Την ανεπεξέργαστη πύκνωση των δασών.
Ακριβώς, ακριβώς.
Που ανά πάσα στιγμή βέβαια κινδυνεύει και αυτό το απομακρυσμένο δάσος, όπως απέδειξε η Δαδιά, έτσι. Μπορεί βεβαίως. Να καεί.
Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είναι ότι τα λεγόμενα άκαυτα δάση καίγονται πλέον κανονικά όπως και τα υπόλοιπα. Και ξαναλέω, ο ένας παράγοντας είναι αυτός, ότι ο άνθρωπος έχει φύγει μέσα από τα δάση. Δεν έχει δηλαδή τις φυσικές, ας το πούμε έτσι, γραμμές άμυνες που είχε το δάσος απέναντι mm-hmm. σε μια φωτιά. Δεν έχει τα ξέφωτα, τις μικρές καλλιέργειες μέσα εκεί. Δεν έχει mm-hmm. την κτηνοτροφία που καθάριζε τον υπόροφο.
Έτσι.
Δεν έχει όλα αυτά. Mm-hmm. Και από την άλλη, δεν έχει και η δυνατή δασική διαχείριση, η δασική υπηρεσία, ώστε να υποκαθεστήσει, να αντικαταστήσει, αν θέλετε, αυτές τις δραστηριότητες, μάλλον το αποτέλεσμα αυτών των δραστηριοτήτων με διαχειριστικά μέτρα.
Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε εσείς τι προτείνετε τώρα ως ΒΒΕΦ Ελλάς?
Ένα από αυτά που προτείνουμε συνδέεται με αυτό που σας είπα. Mm-hmm. Καταρχάς, προτείνουμε σίγουρα να ενδυναμωθεί, και το λέμε χρόνια και δεν το λέμε μόνο εμείς ως ΒΒΕΦ Ελλάς, η δασική υπηρεσία για να επιτελέσει το στόχο της. Να μην είναι μια υπηρεσία που έχει έναν-δυο δασικούς, δασολόγους, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με γραφειοκρατικά πράγματα, αλλά να βγουν επιτέλους ξανά στο δάσος. Mm-hmm. Το άλλο είναι να δοθεί κίνητρο στον κόσμο. Δεν λέμε τώρα ότι μπορούμε να φέρουμε την κτηνοτροφία όπως ήταν στα 30 χρόνια πίσω, σε ομαδική μορφή εκτατική, αλλά τέλος πάντων να δοθούν κάποια κίνητρα ώστε ο κόσμος να παραμείνει κοντά στα δάση και να δουλεύει, δίνοντας μια προστιθέμενη αξία στα προϊόντα mm-hmm. που παραγωγούν. Mm-hmm. Να αρχίσουμε να κάνουμε τα δάση μας ξανά παραγωγικά, να υλοτομούνται ξανά και τα mm-hmm. παραγωγικά όπως τη Δράμα, του Καρπενησίου κτλ. Που υλοτομούνται, αλλά και τα υπόλοιπα, γιατί μπορείς να βγάλεις πληθώρα προϊόντων δασικών. Mm-hmm. Και από την άλλη να αρχίσει να σκέφτεσαι με άξονες αυτά τα δύο την πρόληψη. Και πρόληψη βέβαια δεν είναι μόνο η διαχείριση καύσιμης ύλης, δηλαδή να αδειάσει σιγά σιγά το δάσος, να το αραιώσεις λίγο. Η πρόληψη έχει πολλά επίπεδα. Από το πώς ενημερώνεις τον απλό κόσμο, μέχρι του να βλέπεις και να ξέρεις, να καταλάβεις ποια είναι τα αίτια και να στοχεύεις διαφορετικά στην κάθε περιοχή. Γιατί αν μου επιτρέπετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, mm-hmm. στην Άνδρο οι περισσότερες φωτιές είναι βοσκούς, και άρα πρέπει να δεις με τους βοσκούς τι θα κάνεις. Στην Πάτρα, ας πούμε. Έχεις κάποιες φωτιές από αμέλεια, από θερμές εργασίες, για παράδειγμα, ή στα περιεστικά δάση που υπάρχει οικοδομική. Άρα θέλω να πω ότι δεν είναι όλες τις περιοχές το ίδιο και πρέπει να τις δούμε με διαφορετικό μάτι. Ένα είναι αυτό λοιπόν, πρόληψη. Το δεύτερο είναι ότι έχει αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια ότι το μοντέλο δασοπυρόσβεσης, περνώντας σε καταστολή τώρα λοιπόν, είναι αποτυχημένο, δεν αποδίδει. Και για εμάς, και ξαναλέω όχι μόνο για εμάς, για μια πλειάδα έτσι
που και λέω. Για, ναι, και πολλούς και πανεπιστημιακούς και παράγοντες της πολιτικής που έχουν πει ότι αυτό είναι η αλλαγή που έγινε, πέρασαν όλα κάτω από την αποκλειστική καθοδήγηση πυροσβεστικής, η οποία είναι πάρα πολύ καλή για τις πυρκαγιές της πόλης, αλλά δεν είναι καθόλου καλή για τα περιαστικά και εντελώς δεν ταιριάζει για τα κανονικά δάση, και ότι αυτό που έγινε το 1998-99 πρέπει να ανατραπεί, όπως συμβαίνει σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, με το να επέλθει μια εξορρόπηση ανάμεσα στη δασική υπηρεσία και την πυροσβεστική. Αυτό φαίνεται πια, νομίζω, είναι κοινή διαπίστωση όλων, ενδεχομένως από ό,τι διαβάζουμε και η ίδια κυβέρνηση το σκέφτεται.
Πάντως, προσέξτε να δείτε, εμείς δεν λέμε ότι πρέπει να γίνει μια βίαιη αλλαγή όπως έγινε το 1999, γιατί τότε πραγματικά ήταν μια βίαιη αλλαγή. Γιατί και το πυροσβεστικό σώμα έχει αποκτήσει μια εμπειρία μετά από
τόσα χρόνια. Αυτό και που για τις διασώσεις ότι...
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτό που λέμε είναι, έγινε στο γεγονός ότι, το είπατε και εσείς πολύ σωστά, ότι δυστυχώς οι πυροσβέστες μας είναι γενικών καθηκόντων, με έμφαση κυρίως στα αστικά συμβάντα. Mm. Αυτό τι σημαίνει, ότι λείπει...
Και ήδη έχουμε 60% του πληθυσμού, 70% του πληθυσμού είναι στις πόλεις. Άρα...
Σωστά.
Όντως είναι κρίσιμη η λειτουργία της πυροσβεστικής. Όχι όμως για τις δασικές πυρκαγιές, ρε αδελφέ.
Θα μπορούσε να είναι και για τις δασικές.
Συμπληρωματικά. Συμπληρωματικά.
Αν μέσα στο σώμα υπήρχε ένας διαφορετικός κλάδος που εξειδικευόταν μόνο στη δασοπυρόσβεση. Δηλαδή χρειαζόμαστε δασοπυροσβέστες, όχι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων. Και προσέξτε, χρειαζόμαστε κυρίως στην κεφαλή τους να υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν και έχουν γνώση. Γιατί...
Και τα παρατηρητήρια, γιατί είχα καλεσμένους διάφορους. Έχουμε 200 παρατηρητήρια, από τα οποία λειτουργούν μόνο τα δύο. 200 παρατηρητήρια σε όλα τα βουνά της Ελλάδας.
Ξέρετε τι, επενδύουμε...
Υπάρχουν τα drones τώρα, υπάρχουν οι δορυφόροι, υπάρχουν όλα τα έχουμε. Στα χέρια μας είναι όλα.
Όλα χρειάζονται, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα απλά που είναι και πιο αποδοτικά. Γιατί αν είχαμε στελεχωμένα, τουλάχιστον εγώ σας λέω, τα πολύ βασικά παρατηρητήρια πυροφυλάκια που βλέπουν όλη τη χώρα, που είναι στις κορυφές των βουνών. Αν είχαμε αυτά τα πυροφυλάκια στελεχωμένα, θα μπορούσαμε να έχουμε και τα drones μαζί. Αλλά
βέβαια.
Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ξέρετε, η φωτιά της Ρόδου ξέσπασε δίπλα από ένα παρατημένο πυροφυλάκιο. Αν αυτό ήταν στελεχωμένο, δεν θα την έπιανε την πυρκαγιά από την αρχή, θα την έπιανε.
Έτσι είναι. Και εδώ το έχουν κάνει ακόμα και ιδιώτες και δήμοι. Ο Δήμος εδώ στη Βόρεια Αθήνα έχουν πάρει drones και τα λοιπά, τα οποία κάνουν από 50 μέχρι 100 ευρώ. Δηλαδή τα έχουν πολίτες τα drones. Τα χρησιμοποιούν κιόλας για την προστασία της κατοικίας τους.
Τα μόνα πυροφυλάκια.
Είναι τρέλα που δεν το κάνουμε ως κράτος, ως πολιτεία αυτό. Είναι τρέλα με τη σημερινή κατάσταση. Και δεν αλλάζει. Δυστυχώς ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει. Πότε περιμένει να τα κάνει? 5 χρόνια είναι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για ολοκληρώστε.
Θα μείνω λίγο στα Γεωργιάδη, ναι. Θα μείνω στα πυροφυλάκια. Τα μόνα πυροφυλάκια ή τρέσον από τα λίγα πυροφυλάκια που λειτουργούν, τα λειτουργούν εθελοντές, εθελοντικές ομάδες και δήμοι.
Οι εθελοντές, άλλο μεγάλο θέμα.
Λοιπόν, πάμε στους εθελοντές αφού το πιάσαμε. Ναι. Οι εθελοντές, υπάρχει ένας νόμος από το 2020, ο οποίος αν εφαρμοζόταν θα έδινε μεγάλες λύσεις. Γιατί υπάρχει το πλαίσιο πια.
Έτσι.
Το θέμα είναι ότι έχει εφαρμοστεί κατά το δοκούν και αποσπασματικά. Όπως και κατά το δοκούν και αποσπασματικά έχουν εφαρμοστεί όλα τα πορίσματα και τα λοιπά περί Goldhammer και διακομματικά πορίσματα κτλ. Το θέμα μας λοιπόν έχει να κάνει και με τους εθελοντές, το ότι σαν χώρα και σαν κράτος δεν σχεδιάζουμε. Και πάμε στο τελευταίο, ότι δεν έχουμε ένα αντιπυρικό σχεδιασμό εθνικό, σε εθνικό επίπεδο.
Αυτό πάντως τώρα που λέτε με τους εθελοντές, ακόμα και σχετικά εύκολα πράγματα που το κράτος απλώς ζητάει και παίρνει τη βοήθεια πολιτών από την κοινωνία, ακόμα και εκεί δεν εφαρμόζουμε τους νόμους που έχουν ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση που έχει ψηφίσει. Μα που έχει ψηφίσει αυτή η κυβέρνηση.
Είναι μια αλήθεια.
Ήμαρτον.
Και δηλαδή... για να καταλάβετε πόσο αποξιωμένοι και εθελοντές, πέρα από το ότι δεν εφαρμόζεται το πλαίσιο το νομικό, στις πυρκαγιές, για να πάμε και στα θέματα των ημερών, και στις πυρκαγιές το ίδιο συνέβη. Φύγανε πριν από τρεις εθελοντικά κλιμάκια από όλη την Ελλάδα και πήγανε με δικά τους έξοδα και με πληρωμένα γραφεία, λεωφορεία, δεν ξέρω τι από ιδιώτες.
Μπράβο τους, αλλά φοβερό ότι
γίνεται. Από το... ναι, αλλά η πολιτική προστασία δεν έκανε τη χρήση. Να πει, παιδιά, ελάτε, χρειαζόμαστε βάρκες, χρειαζόμαστε χέρια. Και δεν την έκανε, εκείνη η ανθρωπική.
Εδώ δεν μπορεί εδώ δεν μπορούν να κινητοποιήσουν τις δικές τους δυνάμεις, τώρα κινητοποιούν και άλλους. Δηλαδή, αυτά είναι τα τρελά στην Ελλάδα. Έχουμε αποθέματα γνώσης ανθρώπινου δυναμικού, εθελοντικού δυναμικού. Έχουμε μια σχετικά ανεπτυγμένη κοινωνία και η πολιτεία που είναι ο κεντρική καθοδηγητική μηχανή δεν τα αξιοποιεί, σιγά τους βάζει και συχνά σιγά και εμπόδια και κυρίως δεν προστατεύει. Και εδώ στις φυσικές καταστροφές τα πράγματα πια με την κλιματική κρίση είναι καθοριστικά, για να μην μιλήσουμε σε άλλους τομείς, όπως είναι η αντιμετώπιση εξωτερικών κινδύνων και όλα αυτά. Ας τα αφήσουμε αυτά, είναι πιο πολύπλοκα ακόμα. Σε αυτά τα θέματα λοιπόν...
Σωστά τα λέτε.
Τι να πεις τώρα.
Πάντως πρέπει
λοιπόν,
το Υπουργείο, το αρμόδιο...
Εσείς το προσπαθείτε ως βέβαια.
Να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα και εγώ δεν θα κρίνω το κύριο, γιατί ανέλαβα σε μια περίοδο με το που ανέλαβε γίναν όλα, αλλά περιμένουμε από τον κύριο Κικίλια να καταλάβει και να πάρει το μήνυμα ότι το πράγμα δεν πάει έτσι με το Υπουργείο. Πρέπει να αλλάξουν πολλά.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, γεια σας. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης. Δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνά Θησαλούστρου. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Don't believe it's been slitting my throat is all I am. I heard your voice through a photograph. I thought that I've been brought up the path. Oh, won't you know? I don't